Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Ásmundi Einari Daðasyni fyrir prýðilega ræðu. Það er augljóst hvar hjarta hans slær. Hjarta hans slær með hinum dreifðu byggðum Íslands og þekkir hann þar vel til. Og honum var eðli málsins samkvæmt tíðrætt stöðu sparisjóðuna. Og ég sit nú í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd og ég get alveg sagt þér það vegna þess að ég spurði fulltrúa sparisjóðuna beint hvað áhrif frumvarpi hefði á sparisjóðuna og svarið var mjög skýrt að þeir myndu ekki þola þennan skatt. Það var mjög skýrt að sparisjóðun myndu ekki þola þennan skatt. Nú hefur að vísu verið komið til móts við þessi sjónarmið ef þannig má orðið komast, þannig að þetta er ekki jafn svaðalegt eins og þetta var í upphafi. Hvað varðar minni fjármálastofnanirnar? Skatturinn er núna, launaskatturinn 5,45%. Að því gefnu að það sé ekki hagnaðaræða, ef er hagnaðaræða þá verður 6,71% sem er nú ekki langt frá þessu 10,5% skatti sem var lagt upp með. En það er alveg ljóst að þetta mun hafa gríðarlega alvarleg áhrif á sparisjóði og minni fjármálastofnanir. En þegar maður sér þessi vinnubrögð, eins og háttvirtur þingmaður vísaði hér til, þar sem maður virðist vera með síður svona einhverjum bara handahlaupum að koma fram með nýja skatta, þessu tilfelli var sagt að þetta væri að danskri fyrirmynd, og síðan þegar menn ekki þurfi ekki að skoða þetta mikið til að sjá það, þetta er ekkit dönsk fyrirmynd, þetta er, og svo menn hafi þá þessi launaskattu þar, þá er allt öðru sem framkvæmdur og embættismaður sem komi í nefndina sagði að hann myndi aldrei treysta þessa handbók aftur. Ég myndi bara því að háttur þingmaður þekki nú aðeins til í þessum flokkuspyrja, af hverju er alltaf þessi handabaks vinnubrögð hjá Vinstri grænum, af hverju vanda menn sig aldrei og vinna færlega?
Háttvirtur þingmaður